Hii ikiwa Jumatano usiku, niliahidi jioni iliyopita pia ningenena ikiwa Bwana angeruhusu. Usiku huu juu ya somo la yale maandiko kwenye ukuta. Ni jambo la tungenena juu ya somo hili kwa majuma kadhaa, na liwe tu nimeguza juu. Lakini tajaribu kueleza tu juu kidogo tu kulihusu usiku huu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na sasa nataka kusoma toka kwa Danieli sura ya 5 na kifungu cha 25, na inasomeka hivi: na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene mene tekeli na peresi. Na sasa Bwana naongeze baraka zake kwa huo usomaji. Nawe nashangaa ikiwa ndugu wetu mwema, yule mlinzi hapa, angezizima hizi taa zenye mwangaza mwingi. Zinaangaza kuelekea huku. Asante kwa ukarimu wako. Siwezi kuwaona wasikizi. Ninaponena na mtu yeyote, nataka kuwaangalia nyusoni ninaponena. Inaonekana kama tu ni kuwasiliana binafsi zaidi na watu. Sasa tumtumainia Bwana wetu usiku huu. Tunajaribu kupata wasaa wangu na ninene juu ya somo hili. Najua ni somo kuu na ni somo la ibada ya kiinjilisti, na si ya uponyaji wa kiungu, lakini ni ya uponyaji wa kiungu ulio mkuu sana. Mwili ulio mgonjwa sana ni ujuao usiku huu ni ule mwili wa kiroho wa Bwana wetu Yesu duniani hapa. Na umeraruliwa na umevunjwa hadi unahitaji sana uponyaji wa kiungu. Sasa somo letu usiku huu linaanzia Babeli.
And Babylon was first.
Na Babeli kwanza ilikuwa mahali ambapo ingaliko huko Shinari. Na kwanza iliitwa lango la Mungu, Babeli. Na baadaye iliitwa Babiloni, ambayo maana yake ni mchafuko. Na Babiloni yaonekana mwanzoni mwa Biblia, katika Mwanzo. Yaonekana katikati ya Biblia. Na yaonekana mwishoni mwa Biblia, kile kitabu cha mwisho, Ufunuo. Na kwa kuwa imo kote katika Biblia, lazima ingaliko leo. Na pia kila kitu kilichoko duniani leo katika hali ya mambo ya kiroho, kama roho wa Mungu na roho wa Shetani, na kila kundi la kidini na kila kitu tulicho nacho leo duniani vilianzia katika Mwanzo. Mwanzo maana yake kuanza. Na mambo hayo yote huenda yakawa chini ya jina lingine na chini ya hali nyingine, lakini roho yule yule alianzia mwanzo huidhihirisha. Na ni kama mti unapokuwa na kukua hadi kwenye kilele chake, ambapo yote yatafikia upeo wao mwishoni kwa ajili ya hukumu kuu za Mungu, ambapo yeye atakapoamua mambo yote. Na yale yote yaliokuwa na mwanzo yatakuwa na mwisho. Ni yale tu yasiyokuwa na mwanzo hayana mwisho. Hiyo ndiyo sababu Mkristo aliyezaliwa mara ya pili hana mwisho, kwa sababu yeye yuna uzima wa milele. Na uzima wa milele ni sehemu ya uzima wa Mungu mwenyewe, maana Mungu uji wa milele. Na neno lile lile, neno la Kiyunani zoe, ambalo lasema uzima wa Mungu. Yesu aliponena na kusema na wapa wao uzima wa milele, neno hilo hilo latumiwa tena. Kwa hivyo mtu akizaliwa mara ya pili, roho yake imebadilishwa, naye huwa sehemu ya Mungu, hata yeye yu mwana wa Mungu. Na yeye yu wa milele kama vile Mungu alivyo wa milele, kwa sababu yeye yu sehemu ya Mungu kwa kuzaliwa kwake, kuzaliwa kiroho. Sasa, Babeli ilianzishwa na mtu aliyeitwa Nimrod, aliyekuwa mwana wa Ham, mtu mwovu sana. Na Babiloni wakati moja ilikuwa makao makuu ya ulimwengu. huu mji mkuu ulipojengwa hapo, miji hii yote midogo iliyouzunguka ilitoa ushuru na kodi na mengineyo kwa mji huu mkuu Babeli. Na ndani humo, ikiwa utasoma vitabu vya kale kama kiitwacho Babeli mbili cha Hislop na historia nyingi za kale, utaona kuwa wao walikuwa na kila aina ya mafundisho mageni humo. Walikuwa na mwanamke fulani humo, siwezi kukumbuka jina lake wakati huu. Yeye angepata mizizi maalumu toka dini na kufanyia miungu toka kwayo. Inaaminika kuwa hiyo ilikuwa miungu ile Yakobo aliyoitwa toka kwa baba mkwe wake. Baadhi ya hiyo miungu ya mizizi na kadhalika, kama tu miungano midogo natoka kwa vitu hivyo kukazuka makundi ya kidini tuyaonayo duniani leo. Ikiwa utatambua hali yake na hali ya mambo haya leo, kwa hivyo Babeli ilikuwa tu katika hilo bonde kuu lenye rutuba huko, na ilizungukwa na kunyunyiziwa maji na mto Frati na Hidikel. Na ulikuwa kituo kikuu cha ukulima. Na Babeli ulikuwa mji mkuu. Na ni kadiri ya maili 120 kuzunguka mji ule, maili 30 kila upande. Hilo lingeufanya maili 120 kuzunguka. Wao husema barabara za mji wa Babeli zilikuwa zina upana wa futi 200, kuta zake zilikuwa na upana wa futi 80 na urefu wa futi 200 kwenda juu. Wao wangefanyia mashindano ya magari juu ya hizi kuta pamoja na magari. Na malango yalitengenezwa kwa shaba. Na hayo malango basi yangekuwa na upana wa futi 200. Na katikati ya mji kulikuwa na jumba la kifalme, na lile jumba likuwa kile kiti cha enzi. Na katikati ya ule mji ulipitia mto mkuu Frat. Ukiuchunguza ni mji wa Ibilisi, maana umejengwa kufuatisha ule mji wa Mungu kama mto wa maji ya uzima mbele ya kile kiti cha enzi. Na katika mji huu walikuwa na bustani kuu zilizoninginia kutani. Na lilikuwa taifa kuu lenye nguvu kuu sana wakati huo, hadi lilikuwa limeushinda ulimwengu wote, na ulimwengu wote ulikuwa ukitoa ushuhuda. Ulikuwa umeendelea sana katika sayansi, na ulikuwa na vitu vya kisasa ambavyo sayansi ingeweza kutengeneza. Ulikuwa na magari mapya, mitindo mipya, silaha zenye nguvu sana na vyuma bora sana. Ulikuwa uliojulikana sana ulimwenguni mote. Na ndipo ndani ya kuta hizi ambamo mfalme Belteshaza alikuwa mfalme katika wakati wa tukio hili tunalonena habari zake usiku huu. Mfalme Belteshaza, ambaye Biblia yasema Nebukadreza ambaye alikuwa baba yake, lakini hakika yeye alichukua mahali pa babu yake mfalme Nebukadreza. Na wengi wenu mnafahamu kuwa Nebukadreza alikuwa mwanzo wa ufalme wa mataifa, kile kichwa cha dhahabu. Na alikuwa amekwenda Yerusalemu umbali wa maili nyingi, nyingi sana, na kuwachukua Wayahudi mateka na kuwaleta chini huko katika ufalme wake, na kuwafanya watumwa, nao walitumia wanasayansi wao na kadhalika, kama tu vile Urusi ilivyofanya ilipoingia Ujerumani. Na huko ndiko walikopata bomu ya atomiki na kadhalika. Wao waliwachukua hao wanasayansi wa Jerumani. Hiyo ndiyo sababu wao wameendelea sana siku hizi. Waliwachukua mateka na kurudi nao huko. Wenyewe hawakuwa na hayo, lakini walikwenda na kuvipata vitu hivyo kama tu Nebukadreza alivyowafanyia Wayahudi. Nasi tutatambua kwamba katika wakati huu kulikuweko mtu mwenye haki aliyeitwa Danieli, nabii wa Bwana. Alichukuliwa mateka wakati huo. Yeye alikuwa ametumika kama mkuu juu ya wanajimu na kadhalika, na wale wenye elimu na mamajusi katika ufalme wa Nebukadreza. Na sasa Belteshaza alikuwa ameachukua mamlaka. Belteshaza alikuwa mtu mwovu, yeye hakujali. Na ndipo watu wote wa Babeli walikuwa na usalama kama huo waliojisikia wanao. Mara tu walipokuwa ndani ya haya malango, na malango yamefungwa, kukiwa na kuta za futi 200, upana wa futi 80. Hebu waza tu jinsi walivyojisikia salama ndani ya kuta hizo. Lakini kumbuka hili, haijalishi pipi sayansi imekufanya salama, Mungu atakupata utendapo dhambi. Kuna usalama mmoja tu pekee, na huo ni katika Kristo Yesu. Na wao walivyojivuna sana kwa kuwa taifa lililoongoza ulimwenguni, mfano kamili wa ustaarabu wa kisasa kama tu huu tunaoishi hii Amerika ya ajabu. Nami naudhika mimi mwenyewe, lakini nasikitika tunachukua msimamo ule ule wao waliouchukua. Tunajivuna eti kwa maana tunavyofikiria wanasayansi bora sana, na bomu za atomiki, na aeroplani ziendazo kasi sana, na tuna aina, tukiwa taifa linaloongoza ulimwenguni, tumejisikia kwa njia fulani tuna usalama pasipa Mungu. Ni mfano mzuri sana, na Mungu habadiliki kamwe. Msimamo wake kuhusu dhambi ni ule ule leo kama ulivyokuwa wakati huo. Na hakuna mahali pa kujificha hapa. Ni katika Kristo tu usalama. Na katika huu mji mkuu, wao walivyojisikia kuna njia duniani kwa jeshi kuvamia mji huo. Zile kuta kuu ndevu kwenda juu, na vifaa vyao vya kisasa, na walitengwa na ulimwengu wa nje. Hawakujua kamwe kuwa taifa ovu lililoitwa wa Medi na wa Jemi, ambao sasa ni Wahindu wa India. Hawakujua kamwe kuwa huko maili nyingi mbali walikuwa wanachimba chini ya mto waugeuze mto Frati kusudi wapitie chini ya kuta. Wakati wao walijisikia wasalama, kila wakati walijisikia hivyo, na walipojisikia hivyo wakaendelea kuyumbayumba dhambini. Yaonekana kwamba mtu afikiapo mahali ambapo ajisikia anajitosheleza, dhambi inaanza kumchukua. Kanisa, taifa, mtu binafsi anayejisikia kuwa hataki msaada wowote toka nje, dhambi huanza kutawala ndani yake. Hiyo ni kweli. Nasi tungetambua pia, watu waanzapo kule kujisikia kuwa wakuu sana, kila mara dhambi huingia na kuwala. Kwa hivyo wao walipofunga hayo malango walidhani wako salama, lakini Mungu tazama toka mbinguni, na dhambi ni fedhea kwa taifa lolote. Nashangaa usiku huu tukiwa na zana zetu zote kuu, na submarini zinazoongozwa na atomiki, na jet zirukazo maili 100 kadha kwa sekunde, hata kuwa au kwa dakika, ambazo ziendazo kazi kuliko sauti iendavyo. lakini usisahau kamwe kuwa dhambi zako zitakugundua. Na katika wakati huu wao walikuwa wamefunga hayo malango, na walidhani wangekuwa wangeishi kwa karamu za ulevi na ulafi kama walivyotaka kuishi, kwa maana walilindwa. Walikuwa taifa lililoongoza mataifa yale mengine yote. Walitegemea kwa sayansi na kwa msaada. Na kwa hivyo, kwa wakati kama huo, kulikuwa na huyu mfalme alifikiri angejistarehesha sana. Na alipanga tarehe ambao yeye angekuwa na tanzi kubwa mno, au kama vile ningesema rumba ya kisasa, si mengine. Na kwa hivyo alipanga wakati, na alialika kila mtu mashuhuri, wanajeshi wote na makapteni na wake wote na masuria. Sasa suria ni kaaba halali tu. Nanyi mwaona mtu hakijisikia hajitosheleza, hapo yeye huanza kuyumba yumba dhambini. Naye aliagiza vileo vizuri sana ambavyo angalipata kwa ajili ya hii karamu ya rumba ambayo angekuwa nayo. Alidhani usalama, alidhani hakuna kitu kiwezacho kumduru kwa sababu alikuwa salama. Naye alikuwa na pilka pilka hizi katika moja ya bustani zake nyuma ya jumba la kifalme. Na hali wakiwa nje bustanini kule, labda walikuwa wameipamba kimaridadi mno, maua yote yakimetameta, kuwaleta wasichana wa maonyesho na wanawake wengi kuja kuwatumbuiza wanajeshi na vileo vyao na mvinyo yao. Ikiwa huo sio mtindo wa kisasa wa karamu za rumba siku hizi, sijui nyingine. Hivyo hasa, na walitayarisha kila kitu, wangejumuika kweli kweli. Na bila shaka wanawake wengi waliolewa walihudhuria. Waume zao waliachwa nyumbani kama yaya, hali wao walienda kujumuika. Na kadhalika, bila shaka mama alitembea sakafuni akiwa na mtoto mgonjwa, hali mume mlevu alikwenda kujiburudisha. Ni sita tu wa kundi moja na nusu dazani kundi lingine. Na minaweza kuwaona wao walipoanza kunywa na kuburudika. Na mimi ningewaza jinsi bendi ingegongwa vilivyo, na kulikuwa na mziki, na vijana walichezeshana kweli kweli, na wanajeshi walilewa wakiwashika kwa tamaa wanawake na kuwapeperusha juu ya vichwa vyao na kuwabusu na kuketi vitini mwao na shangwe, wakidhani walikuwa salama.
Oh, America, that God America,
yule Mungu aliyetazama na kuona hiyo karamu ya rumba, anakutazama usiku huu. Na ni furaha kuu vipi waliokuwa naye. Na mimi naweza kuwaza mfalme huyu hapa, Belteshazzar, alikuwa Elvis Presley wa kisasa.
He could do a lot of their
yeye angefanya makuu waliokuwa nayo, na kufanya kwao mambo yasiyofaa, bila kujua wakati huo wote kuwa kifo kilikuwa mlangoni. Basi wakati karamu ilipotia fora, kama tu tamasha kuu za Hollywood ya kisasa ya television, wao walidhani wangeendelea kufanya mizaa mizuri juu ya dini, tuseme kama vazi la Arthur Guthrie au kitu kama hicho cha kisasa, au namna ya Anne Ford Donoa Ndengu, fanya mzaa juu ya mhubiri. Lakini Mungu yungali atazama chini toka mbinguni. Lakini wao walidhani waliishi katika taifa ambalo halingeweza kuguza. Hini unavuna unachopanda. Fahamuni hilo, enyi watu.
Whether you are a nation or a church,
kiwa utaifa au kanisa au mtu binafsi, unavuna unachopanda. Na naam, naweza kumwona mfalme huyu anasimama na kusema, hebu kidogo wasichana, hebu tufanye mzaa mzuri wa kidini kuhusu mhubiri na kadhalika. Nayo maua yote yanametameta yakipeperuka, na wasichana wakisema, hewa, naam, nadhani tungependa kusikia. Na wale wanajeshi vijana wakiendelea kama vijana wa mambo leo. Kwa maana hizi zaidi ya Babiloni ya kisasa. Mimi ni Mwamerika, bali ndivyo Danieli alivyokuwa wa Babiloni wakati huo. Lakini hilo si udhuru wa dhambi. Kamwambia msichana mmoja siku moja, je, wewe Mkristo? Akasema, nakufahamisha ni Mwamerika. Alisema hilo halifai chochote hata kidogo. Nafurahi kuwa Mwamerika, lakini hilo halihusiani kwa vyovyote vile na Ukristo hata kidogo. Tukitenda dhambi, tutahukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Na uhakikishiwe hilo. Wao walikuwa na nabii huko, lakini hawangemsikiza. Walikuwa na ujumbe, lakini walitaka kuufanyia mzaha. Ikiwa hiyo si Amerika ya kisasa, sijui. Wao wana injili ile kweli, lakini huidhihaki. Basi walisema, na tuende huko tukachukue hivyo vifaa vya watakatifu wa vingirikao na tuvilete hapa tukavifanyie mzaha. Mungu awaruhusu wenye dhambi kuwadhihaki watu wake. Mutalipia hiyo siku moja. Na walikwenda wakachukua vyombo vya Bwana na wakazileta hekaluni, na watakuwa na kinywaji kizuri wakitumia vyombo hivyo vya Bwana. Nao walitia mfinyo uitwao Olex 92 au Pabst Blue Ribbon ndani, wavitumie kwa mzaha. Walidonganisha hizo blauri pamoja na hivyo vyombo, na wakaanza kunywa na kucheka na kuifanyia mzaha dini ya Bwana. Hawakujua walichokuwa wakitenda. Na ndivyo ilivyo taifa hili usiku huu. Hawajui. Wamekataa ujumbe wa Bwana Yesu Kristo katika ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuzaliwa mara ya pili. Kawa wao walikuwa wa dini. Sasa hiyo karamu ya rumba ya walevi, wao walikuwa wa dini. Kwa maana Biblia ilisema kuwa walisifu miungu yao. Hivyo basi waweza kuwa wa dini sana na hali umekosea. Na sio unyovu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hivyo wao walikuwa na kanisa kuu la taifa na dini ambayo wangeitumikia. Na walivifanyia mzaa vitu vitakatifu vya Mungu. Na hilo ni mfano halisi wa siku hizi kufanyia mzaha vitu vitakatifu vya Mungu. Wao huwaita watu wanaojaribu kuishi maisha mema na maadilivu na manyovu, huwaita wa mtindo wa kale au watakatifu wavingirikao au majina fulani ya kashfa. Nao huita vipawa vya Bwana ambavyo yeye anavitenda kutenda kwa pepo mchafu kama mpiga ramli au ibilisi. Mwawezaje kuepuka hukumu? Ile damu ya wafia imani inalia dhidi ya Mungu. Asipohukumu taifa hili kwa ajili ya dhambi yake yake, sasa itambidi yeye aziinue Sodoma na Gomora na aombe msamaha kwao kwa kuangamiza. Hiyo ni kweli. Tunaelekea kuhukumiwa na maajabu haya makuu unayoyaona Mwokozi wetu aliyebarikiwa akitenda. Ni ishara za kuonya kuwa hukumu imekaribia, nayo yamezambazwa kote katika taifa hili, toka upande hadi upande, toka mashariki hadi magharibi, toka kaskazini hadi kusini. Nao wameyakataa, wameyachekelea, wameyalaumu, wameyaandika katika magazeti yao kama upuzi. Waza hilo, Babeli ya kisasa. Sasa walipokuwa wakinywa, wakigonganisha vikombe vyao wakinywa kwa ghafla, wakati huyu mchezaji mashuhuri mpenda anasa aliyeitwa Belteshaza alipokuwa tu tayari kunywa kutoka kwa kikombe chake, macho yake yakabenuka alipogeuka na kutazama kuelekea ngomeni, maana yeye aliona ukitoka mbinguni mkono wa mwanadamu, na ulianza kuandika juu chini ukutani. Na watakieni mtambue, uliandika kwenye plaster. Sasa labda ile mishumaa ilikuwa karibu na mapambo yao, ambapo wao walikuwa wacheza rumba yao ya kisasa, na taa zilikuwa zikiangazia ukutani. Mungu atendi mambo pembeni. Ni papo hapo bungani ambapo Mungu hunena na kutenda. Kwa hivyo maandishi yake ya kimbinguni yalikuwa kwenye plasta ya ukuta machoni pao wote, na pana budi mfalme aliyaona kwanza. Huyu mpenda mizaa wa kisasa, mchezaji mzuri redioni, mchezaji wa television, alipoinua mblauri ama kikombe alichokuwa nacho mkononi mwake, macho yake akabenuka, naye akatetemeka sana. Nafikiri alitetemeka. Biblia ilisema kuwa mifupa yake ikalegea. Bila shaka alitetemeka sana hakika. Mungu anzapo kuonyesha ishara zake, ni wakati wa kutetemeka. Naam. Na kama yeye alivyotambua, wimbo wake wa rumba ulimfanya atetemeke. Na ndipo yeye alipoyaona hayo maandishi ukutani. Naweza kuwaza huyo msichana amejipaka midomo yake rangi, sijui kama nini, na nywele zake zote zimepambwa, na akicheza akizunguka zunguka pamoja na hawa majeshi walevi. Alisema, nashangaa imekuwaje kwa mfulana huyu usiku huu, akikekevua. Na mfulana mmoja akamshika na kusema, vema, na tucheze hii inayofuata pamoja nawe. Na mziki ukakoma. Oh, hili taifa kuu lenye dhambi, wakati mmoja rumba zenu zitakoma. Ikiwa utamsikiza sauti ya mhubiri, mutausikia mkono wa Mungu katika hukumu siku moja. Lakini rumba zitakoma kama tu vile zile bendi zilivyofanya zilizocheza karibu na wewe, Mungu wangu, katika Titanic. Siku moja mutabadili wimbo huo. Na mziki ukakoma. Na wao walimuona yule mfanya mizaa wao hodari, mchezaji mshuhuri wa televisheni. Yeye alikuwa amesimama magoti yake ya kigonga. Alipotazama na kuona hili jambo kuu likitende. Bona, yeye alisema, tumezungushiwa kuta. Walinzi wangu wamesimama mlangoni walio bora sana. Lakini maona, Mungu hapaswi kupitia mlangoni jinsi mudanivya. Yeye ujia toka utukufuni. Mkono wake ulikuwa ukiandika ukutani. Na upesi, wakiwa mahali pa kisasa, Biblia ilisema yeye aliwaita wachawi wake wote, mamajusi na maaskofu wote, madaktari na mapopu na makardinali na kadhalika, na kusema, sasa nitawaambia wangwana, nimewapa ruhusa kuhubiri na kutenda mliotaka kutenda. Sasa nitafsirieni mimi yaliyoko ukutani. Lakini kama ilivyokuwa tu wakati huo, hivyo ilivyo sasa, hawakuwa wawezao ya kimbinguni. Hawakujua lolote kuyahusu. Hawakujua kutafsiri lugha zisizojulikana. Hawakujua lolote kuhusu lugha ya kimbinguni. Nao walishikwa na bumbuwazi. Hawakujua lolote kuhusu. Na wote waliposimama hapo, kumbuka, huku ni kule kuanzishwa kwa ufalme wa mataifa, na kama ulivyoanza kwa ya kimbinguni utakwisha kwa ya kimbinguni. Lakini hawa maaskofu na makardinali na madaktari wakuu hawangeweza kutafsiri ya kimbinguni. Hawakujua lolote kuyahusu. Walitazama kote vitabuni vyao vya sanaa na hawakupata chochote ambacho kingalinganishwa na hiyo.
You see, spiritual things are spiritually understood.
Vitu vya kiroho hueleweka kiroho.
And then they
na ndipo wao wote wakasumbuka. Na wao wakujua la kutenda. Na mwishowe, malkia mdogo, kumbuka, yeye hakuwekwa kwenye karamu hiyo ya rumu. Na njia pekee ambayo yeye alijua kitu fulani kilikuwa kitendeka, neno lilimjia kuwa mfalme ameangaika na karamu imekomeshwa. Yeye angalikuwa mmoja wa waamini wazuri, na kwa njia moja au nyingine yeye alikuwa mmoja ambaye hakusahau. Mamke akaingia upesi karamu nimle, na alipomwona yule mfanya mzaa wa kisasa ameangaika na mbendi yake yote, akasema, mfalme uishi milele. Lakini yeye hakujua alikuwa mvu papo hapo. Kasema, uishi milele. Najua kuwa ninyi nyote umeangaishwa na maandiko yale ukutani. Nami naona hawa popu na maaskofu na makardinali na wale wenye shahada za habari ya Mungu, na hakuna yeyote wao awezaye kuyasoma. Bali mfalme, hebu na nikuambie jambo fulani. Yuko mtu katika ufalme wako anayejua ya kimbinguni. Ndugu, tunapoona maandiko kwenye ukuta leo, lakini kunaye mtu hajuaye kuyahusu. Huenda umepitia katika afisa kila daktari mjini, na wao walikwambia shati utakufa. Lakini kunaye mtu, huenda umeyumbayumba dhambini hadi nafsi yako iko nyeusi kama kuta zenye masizi za kuzimu, na utayari kujinyonga pasipo tumaini. Lakini kuna mtu, na jina lake ni Yesu. Yeye ajua ya kimbinguni, naye yuko ufalmeni wetu, maana sisi tu wana wa ufalme wake. Kunaye sema ajua ya kimbinguni, maana miaka mingi iliyopita roho wa Mungu alionekana akikaa ndani yake, naye ana roho njema kupita kiasi. Yeye angetafsiri ndoto, aliona maono, na kila moja yao ilikuwa tu sahihi. Basi msisumbuke, nipeni dakika chache na mtamleta hapa. Siku moja utamwendea. Huenda usiwe na nafasi yake nyumbani mwako. Una shughuli nyingi, ukitazama televisheni, ucheza karata, ukinywa pombe, ukihudhuria karamu za dansi. Lakini kuna wakati mmoja utakaomwendea. Naam. Na kwa hivyo Danieli akaletwa. Na alipoletwa, mhubiri wa haki, mtu wa Mungu, singeweza kuwaza mtu wa Mungu aishi mahali kama hapo, ila awe alikuwa ameipinga. Lakini mwaona, yule mfalme hakuitilia maanani. Hiyo ndiyo sababu yeye alikuwa katika hali aliyokuwemo. Na wao walimleta Danieli, naye akasema, je, mapopo na madaktari wenu waliwafasiria nini? Wao hawakuwa na chochote cha kutafsiria. Hivyo basi, nini ilitendeka? Danieli alisema, Belteshaza, ulijua mambo haya yote? Hayakupitwako. Nami naiambia Amerika, natumaini nikiwafanya kwa dakika hii wasikie sauti yangu. Wafahamu mambo haya yote, kama mataifa yaliyotangulia yaliyotenda dhambi na kutenda yale tumetenda. Tumepimwa katika mizani na tumeonekana kuwa tumepungukiwa. Kipi kilichotendeka kwa Ufaransa? Kipi kilitendeka kwa Ujerumani? Kipi kilitendeka kwa mataifa mengine walioelekea kwa mpinyo wanawake na kujihurudisha? Kila mara wavyo, nasi si wasioweza kupatwa na hukumu. Mungu yu mwenye haki. Na alisema, baba yako, jinsi Mungu alivyomfanya taifa kuu, lakini yeye alisahau. Na alitenda mambo yale yale unayotenda, na Mungu akamgeuza awe mnyama wa porini. Kasema, ilichapokuwa ulijua haya yote, umevichukua vyombo vyake vitakatifu na kuvifanyia mzaha. Tazama, yeye alisema, haya maandiko yamewekwa kwenye ukuta, na wakati huu ufalme wako umehesabiwa. Yani, tazama hapa ewe, siku zako zimehesabiwa. Ufalme wako umeondolewa kwako na kupewa taifa lingine, taifa katili lisilomcha Mungu, ambalo ni baya kama wao walivyo. Mungu hufanya dhambi ipigane na dhambi. Nastaajabu leo. Na wakati huo, hebu niseme kwanza, yeye alipokuwa amesimama pale akitazama maandiko hayo kwenye ukuta, hakujua kama kuwa hapo chini ya malango, wakati huo wale walinzi walikuwa wamewawa, na wale majeshi walikuwa katika njia za mji wakiwaua walinzi wa jumba la mfalme. Walikuwa kwenye vipandio, na hawa wanawake wakisimama hapo bali na watoto wao wachanga, bali na waume wao, na waume bali na wake zao, wote wamelewa, wakisikiza aina fulani ya tansi ya kisasa na kufanya asiofaa. Na majeshi walikuwa kwenye vipandio, na katika dakika chache paume angeangamizwa, na kundi hilo na wanaume walevi ingeangamizwa, na taifa lisiloamini kuwa kuna Mungu hilo padawa na shetani. Na hawa wanawake wangalipiwa mavazi yao, wasichana kadhalika, na kuna jisiwa barabarani, kisha wangewatwaa kwa fisigino na kupasua vichwa vyao kutani, wakawakatakata baada ya kuwa na jisi. Wanajeshi wazimu wale ilikuwa mlangoni, maana wao walipimwa katika mizani na wakaonekana kuwa wamepungukiwa. Na mnashangaa siku hizi katika maovu yetu yote ya kisasa, kucheka kote na kufanyia mizaa ibada za uponyaji, kuchekelea na kufanyia mizaa kanisa la Mungu aishie, na kuendelea kama Biblia ilivyosema wao wangefanya. Wakati hili, wenye kujivuna, wenye mfano wa utawa, hali wanakana nguvu zake. Nashangaa siku hizi, tunapodhani tu salama sana. Na kwa ghafla, twaona kuwa Urusi imiaka mitano mbele yetu katika sayansi. Tumekuwa katika karamu nyingi sana. Tumeyumbayumba sana dhambini. Kanisa limelala sana, halijali mikutano ya maombi tena. Hawajali. Wao ni nadhiri ya roho halisi na wa kweli wa Mungu aishi. Hawamtaki. Wao ni wakidhehebu sana, wamejipamba sana.
hawana wakati wa kuhudhuria mikutano ya maombi. Wao wako kwenye televisheni na sinema ya kutangatanga hapa na pale na kwenye karamu za ulevi na kadhalika.
Hiyo ni kweli.
Hilo laweza kuonekana kama la mtindo wa kikale, lakini ndilo taifa linalohitaji siku. Kuna kutenda kike kwingi sana kwa Injili pamoja na mipira ya kuvalia mikononi. Shadili shikwa kwa mikono mitupu kwa Roho Mtakatifu. Billy Graham alisema yapata juma moja au mawili yaliyopita katika moja ya jumbe zake, alisema taifa hili laweza kuwa shabaha kwa Urusi wakati wowote Urusi itakapo.
Where we at?
Tuko wapi? Mutanunua records of this Presley na mkae nyumbani ukatae kwenda kanisani ili msikize twampenda si sana hivi karibuni. Mmepimwa kwenye mizani, mmeonekana kuwa mmepunguka.
What's happened?
Imekuwaje?
There's a handwriting on the wall. Na maandiko
ukutani.
The Russians put up a Sputnik.
Warusi walirusha Sputnik ambayo hatuwezi kufanya chochote juu yake. Maili 500 toka duniani. Na wangeweza kuweka nusu dozen juu ya Amerika katika dakika 30 zijazo na kutoa mwito na kusema jisalimisheni au mtakuwa majivu kwa dakika chache. Wao waweza kulitenda. Hakuna chochote tuwezacho kufanya kuwaza. Liko mikononi mwao. Wakomunisti wamwaka damu wasio na huruma, wasio mcha Mungu. Hayo ndiyo Mungu anaotumia kufanya dhambi iwe dhahiri. Kika ndiyo. Ukisoma Biblia, Urusi haina budi kutenda hivyo kulingana na vema. Ninyi waalimu wa unabii mwaweza kutofautiana na hilo, lakini ngoja hata itakapotimia.
Russia is put here for that very purpose.
Urusi imewekwa hapa kwa kusudi hilo. Biblia ilisema hivi.
Sasa
hapa ina Sputnik. Tujaribu kurusha moja majuzi usiku tukidhani tungefanya kama wao walivyofanya. Ikaruka buti tatu toka ardhini ikakoma. Kazi na dhambi nyingi kupindukia. Tumepimwa katika mizani nasi tumeonekana kuwa tumepungukiwa. Mungu uturehemu. Tutafanyaje? Tungekuwaje kama wangetuma hizo Sputnik pamoja na makombora hayo na kusema jisalimisheni, la sivyo utakuwa chungu la mafumbi katika dakika tano. Bila shaka serikali yetu kuokoa maisha ingali jisalimishe. Hilo tu ndilo jambo pekee wawezalo kufanya. Basi ingekuwaje kwa baadhi yenu wa Amerika? Sisi sote ndani hapa, si hapa tu, lakini nanena kuhusu taifa lote, nikinena kitaifa. Enyi vipuza mambo leo, wasichana mnakwenda huko na huko, hali midomo yenu imepakwa rangi kama chipukizi la ua la waridi. Na mngemchekelea mhubiri pembeni akihubiri Injili. Na watineji, unayefikiria eti una akili zaidi ya vile ulivyo na busara ya kuitumia? Itakuwaje kwenu baba mnaketi nyumbani usiku na mama na kutazama televisheni, hali kijana wenu yuko vichochoroni na mbindi yako huko kwenye viburudisho mahali fulani, na yuko huko akisokota rumba?
Ani unatazama
televisheni na kudhihaki Injili. Itakuwaje kwenu wenu washiriki wa kanisa? Matokeo yenu yatakuwa nini? Huenda jina lako likawa katika kila kitabu au kanisa kubwa zaidi mjini, bali usipokuwa chini ya usalama wa damu ya Bwana Yesu, kangamia pamoja na hao watakaanga. Hakuna tumaini kwako. Itakuwaje? Sputnik imo kule juu. Na ni kipi kingetendeka? Taifa lingelisalimisha bila shaka. Hilo tu ndilo jambo bora serikali iwezalo kutenda. Taifa lingekuwaje? Wimbi baada ya wimbi na meli zilizojaa wanajeshi, wimbi baada ya wimbi na aeroplane zingetua katika taifa hii. Wanawake wangenajisiwa barabarani. Wakafanyaje? Yao tafukuzwa nyumbani mwenu, watazitoa. Itakuwaje kwenu vijana wa kike na kwenu vijana wa kiume? Nanyi nyote wakati huo. Dhambi lazima ilipiwe. Haijalishi ni taifa gani wala ni nani anayefanya, ni binafsi au taifa, italipiwa. kundi la wanajeshi wa komunisti walio wakatili wasiomcha Mungu waliojaa sharaba mashavuni, wangewakamata wake zenu na kuwanajisi hata mbindi zenu, na mungesimama na kupenda. Hamwezi kufanya lolote. Hii chanzo cha kwa sababu mumesikiza upuzi wa vitu kama vipindi vya televisheni vya rumba na damu na mhubiri bariki wa kidesturi tu wasioweza kutafsiri ya kimbinguni. Maandiko yako ukutani, damu nasi tumepimwa kwenye mizani na kuonekana kuwa tumepungukiwa. Haya yangetendeka lini? Kabla ya mapambazuko asubuhi. Ni nani atakaye yazuya? Jaribu. Biblia ilisema atatendeka. Lakini hebu niwaambie, haya hataguza kanisa la Mungu aishi. Tutakuwa tumeondoka wakati huo. Hivyo rafiki, sikiza. Ikiwa kitu hicho kikaribu sana, na tunayaona maandiko kwenye ukuta, hakuna chochote kiwezacho kuzuia jambo hilo lisitendeke sasa. Amerika imekwisha kuhubiriwa, ya kimbinguni yametendwa. Na waendelea kuyumba yumba moja kwa moja juu yake. Wende mchini mahali fulani na uwenye mkutano wa ufufuo, na uwe na waongofu 40 katika juma, na urudi huko baada ya majuma 6 huna wanne. Kile kidimbwi cha kale kivuliwa hakina samaki tena. Mungu anao kiasi fulani ambao amewachagua, na yule wa mwisho aingiapo hilo lafunga ule mlango na imekwisha. Ndipo hakuna chochote kilichobaki ila hukumu rehema zinapokataliwa. Na hapa tuko mwishoni mwa njia ya kimbinguni, yametendwa, yamechekelewa na kufanyiwa mzaha. Jambo la mwisho, Mungu ameshakuja katika nguvu zake mwenyewe katika mwanawe mpendwa, utaenda kupitia kwa kanisa lake, na usema ni kuabudu roho za wavu au shetani. Imebaki nini tena ila hukumu? Na hapa kuna maandiko kwenye ukuta. Lakini ikiwa hiyo imekaribia hivyo, na kila mwalimu ajua kuwa kanisa lanyakuliwa kabla ile dhiki haijaanza. Kwa hivyo ikiwa hiyo imekaribia hivyo, ingetendeka kabla asubuhi na kunyakuliwa, je, umekaribia kuliko hivyo? Jina la Bwana libarikiwe. Kuja kwa Bwana kumekaribia. Maandiko yameandikwa, yameandikwa ndani ya Biblia, na tutayaona maishani mwetu. Nanyi je, kwa ushawishi wa sauti yangu mtampokea Yesu Kristo wakati huu? Tubuni mkabatizwe. Petro alisema, kila mmoja wenu katika jina lake Yesu Kristo pate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali. Maana pana jina jingine chini ya mbingu waliopewa na damu litupasalo kuokolewa kwayo. Isipokuwa uwe wa Kristo, huenda ikawa Methodist, Baptist, Pentecost, Nazarini, Katoliki, umepotea. Isipokuwa uwe wa Kristo, Kristo anapoingia ndani yako ni kuzaliwa upya na Roho Mtakatifu. Pokeeni usiku huu tunapoomba.
With your heads bowed.
Vichwa vyenu vikiwa vimeinama.
I just wonder.
Nashangaa tu juu ya hili. Wangapi hapa wanaojua kuwa jambo hili kuu lingetendeka?
You may go to bed tonight.
Uenda ukaenda kulala usiku huu pamoja na mkeo. Na asubuhi yake amekwenda. Ninyi baba na mama, huwezi kubuzu watoto wenu wakalala usiku. Na kesho asubuhi, kila kitanda kidogo kiwe nani mtakimbia barabarani kuona kipi kilichompata hivi yones. Yeye pia amekwenda. Ule kunyakuliwa kumekaribia.
The Bible is plainly.
Biblia inaonyesha dhahiri. Na katika mkutano huu wakati ungali nafasi, kama tu mwanamume mwenye busara na mwanamke mwenye busara, mbona usitii mwito huo ulio moyoni mwako na kusema, Bwana Mungu, nijaze na huo uzima wa milele? Kwa maana ikiwa roho yako ingali ina nia ya kielimu, wewe uwa dunia hii, kini roho wa Mungu aliyetoka mbinguni huja moyoni mwako na kukupa Roho Mtakatifu ndani yako. Ile dhiki ijapo, yule roho Roho Mtakatifu atarudi kwa muumba wake, nawe utaenda pamoja naye. Haijalishi uwa dini vipi, utakwenda ila tu kuwe na kitu fulani huko cha kukupeleka. Ni wangapi usiku huu alipichwa venu vinainamishwa mbele ya ujumbe huu, mngemwinulia Kristo mikono yenu na kusema, Mungu ijaze na Roho wako Mtakatifu, nawe ukija nataka kwenda pamoja nao. Mwaweza kuinua mikono yenu. Mungu awabariki kote kanisa. Bila shaka mikono 200 au zaidi iko hewani. Fiki mwenye dhambi, ikiwa hujapokea Kristo kamwe, waweza kwa wakati huu kuinua mkono wako na kusema, Bwana Yesu, unirehemu mimi. Mungu akubariki wewe bibi, Mungu akubariki wewe hapa nyuma huko. Mtu mwingine, nikumbuke tu Bwana. Mungu akubariki wewe uliye hapa chini hapa, Bwana awe nani. Nikumbuke Bwana. Macho yangu yamefunguliwa hivi sasa. Natambua kuwa labda nimekiri kuwa Mkristo kwa muda mrefu, lakini sijawahi kujua maana yake kuzaliwa mara ya pili. Siampokea Roho Mtakatifu kama. Kwa hivyo, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuingia katika ufalme, wala hawezi hata kuona huo ufalme. Waweza kuinua mkono wako na kusema, nirehemu mimi, Roho Mtakatifu. Na ujabu kuchukua kanisa, nichukue mimi. Mungu akubariki wewe bibi. Na mwingine, nikumbuke Mungu. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki bibi. Nikumbuke mimi Mungu. Akubariki wewe hapa kijana. Mungu akubariki wewe huko nyuma huko, msichana nyuma huko. Nawe uliye kule nyuma bibi. Unrehemu Mungu. Yaonapo yale maandiko kwenye huko, ina busara kutosha tuseme, uona kuwa yale yamesema kutoka katika Biblia usiku huu, kuwa haya ni marudio ya historia. Huko mwisho hakuna chochote kiwezacho kusaidia. Ile kitu kitakachoangamiza ulimwengu kwa mikononi mwa watu wenye dhambi, unao tu wachache zaidi. Uenda wewe ukawa jule wa mwisho aliyechaguliwa kuja kwa Kristo. Huyo wa mwisho ajapo, hukumu itaingia. Kitu kimoja kimepunguka, hicho chaweza kuwa ni wewe. Je, utampokea yeye usiku huu hali tukingoja? Mikono mingine 20, 30 imeinuliwa. Sasa tuna mahali hapa pa kutoa wito wa madhabahuni, kuwaleta watu hapa mbele, kwa sababu hatuna mahali popote. Lakini tawaulizeni ninyi, hakika
be sincere.
Iweni waaminifu na msikize sauti ya onyo. Iweni waaminifu na kumwomba Kristo dua hapo hapo unapokea. Bwana unirehemu mimi mwenye dhambi, na unipokee kabla sijapita ng'ambo ya pasia ya rehema, kabla sijatenda dhambi katika siku yangu ya neema. Unirehemu Bwana, naye atafanya hivyo. Sasa ombeni hivyo, inapoomba pamoja nanyi. Bwana uliyebarikiwa, tumesimama katika hali ya kuogofya usiku huu. Tunaposoma neno lako na kujua kuwa wakati wowote radio ingetoa onyo kwa ghafla, na bendi za rumba zianze kuimba karibu na wewe, Mungu wangu. Kini itakuwa imechelewa sana wakati huo. Hukumu imeingia. Makombora yameelekezwa kwetu. Waribibu kwa maili baada ya maili, na tani baada ya tani ya nguvu za atomiki zinazoi fagia dunia na kadhalika, ambazo singeteketeza ulimwengu mzima. Na ziko mikononi mwa watu wenye dhambi. Biblia ilisema kuwa hivyo ndivyo itakavyotendeka. Nazitona yale maandiko kwenye ukuta. Bwana Mungu, mimi sitali kujaribu kuleta ujumbe kama huu kwa watu. Na mnajisikia jinsi nilivyo mdogo nikisimama hapa kujaribu kueleza somo kama hili. Lakini unisamehe kwa sehemu yangu ya kutoweza kufanya hivyo. Lakini kwa njia moja au nyingine, toka moyoni mwangu na kuuliza wewe uingize ujumbe huu jinsi utakavyo mioyoni mwao. Maana naona ile saa ikija na uturehe Mungu na umwokoe kila mmoja na uwajaze na Roho Mtakatifu, na wao wa watoto wako waliofunikwa kiungu katika wema wako, na wapate usalama kwa Bwana Yesu. Maana taifa letu haliko salama, tumedhani tuko salama, ndivyo hata na ule ufalme wa Babeli ulivyodhani. Ni wakati wowote taifa ovu likuwa likifanya kazi, kulikuwa na taifa ovu likitenda kazi. Hata sasa twajua kuwa wametushinda, nasi tuko chini ya kanisa, liko chini ya rehema zako. Wawataangamiza, lakini wewe utalitoa kanisa lako. Bwana, tutwae tuwe chini ya ulinzi wako usiku huu, na utubariki kwa ajili ya Yesu. Katika jina lake twaomba, amen.
Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly Jesus is calling. Calling for you and for
while we're
take inventory. On the portal he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling.
Jamani, je, si itakuwa wakati wa ajabu kwa hilo kutendeka sasa? Jamani, vema, wakati wowote yu tayari. Amin. Nafurahi sana kumjua yeye. Nafurahi sana kuwa huu mwili mzee unaokunjamana unadhoofika hapa utageuzwa na kwa dakika moja kufumba na kufumbua macho. Takuwa kijana tena niishi milele. Zee watakuwa vijana milele. Geuzwa dakika moja. Wasiokufa tutasimama katika mfano wake. Watang'aa zaidi ya nyota na jua. Ni nafasi jinsi gani, usimkatae. Vipi utakavyomtaka yeye aseme umefanya vema katika siku hiyo ya milele. Usimkatae Mwokozi mpendwa moyoni mwako, usimkatae na uhuwe ndiyo usiku huo. Ni wangapi wanaompenda yeye kwa mioyo yenu yote, nanyi mko tayari yeye akija? Lo, shukurani jinsi gani! Je, hujisikii kama ulivyosuguliwa sasa ndani? Ile Injili tunasafishwa kwa maji ya neno. Jenga upande mwingine ukamsalimie mtu fulani kwa mkono, useme Mungu akubariki. Jisikie vizuri sana. Mungu akubariki ewe msafiri. Mungu akubariki dada ndugu. Tuwasafiri njiani, tukitembea kwenye barabara kuu ya kale, nikitangaza popote nienda, Bwana heri niwe Mkristo wa mtindo wa kale kuliko chochote nijuacho. Sasa hali tuko katika wakati huu wa uchaji wa Mungu, naamini tumechelewa sana kufanya mstari wa maombi. Naamini Roho Mtakatifu amefurahia sana huu umati ukimjia Kristo.
Sasa tafutie kanisa upesi sana,
ubatizwe
na uende kanisani humo, kanisa nzuri ilojazwa na Roho. Kabaki humo maishani mwako mote. Kazi zipi Kristo alizoahidi atazitenda? Alisema kazi zifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Basi uwepo wake uko hapa. Namna jua marafiki, ninajua bila shaka kuwa Yesu yuko hapa. Mtu hapa ni mtu jule jule aliyetembea Galilaya, mtu jule jule aliyekukomboa wewe kwa damu yake na kuponya wewe kwa kupigwa kwake. Yeye yuko hapa kufanya na kutenda kila kitu alichofanya, sababu ni Bwana Yesu yule yule. Sasa natuombe kwa muda mchache, pole pole. Na muwe tu katika maombi, hali nikijaribu kupata nia ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo huo mziki mtamu, jinsi watu walio matesoni usiku huu wangependa kusikia. Watu ambao labda waliketi kwenye viti unavyokalia usiku huu, wamesikia injili na kuaga dunia, walio matesoni usiku wale, jinsi hao wangependa kuketi kwenye hivyo viti unavyokalia. Imechelewa sasa sana. Bwana, wewe uliyeziumba mbingu na nchi, wewe uliyemtuma mbarikiwa Bwana Yesu hapa duniani, na katika yeye ulikaa utimilifu wa yule Roho, na wewe umekwisha kusema kupitia kwa kinywa chake, mimi ndimi mzabibu nanyi ni matawi. Zabibu wenyewe uzai matunda, bali matawi uzaa matunda. Naomba Mungu kuwa wewe utajidirisha mwenyewe usiku huu kati yetu, ili watu hao wapate kujua kuwa ujumbe ambao umekwisha ubiriwa kutoka kwako, ya kwamba unatuonya tuitayarishe na zile siku za mwisho zimekaribia. Waenda kuna watu walio wagonjwa wanaoketi hapa, Bwana wape moyo wapate kupona, maana tuomba hili kwa utukufu wa Mungu. Sasa Bwana, tunaojinyekesha wenyewe kwako kama kanisa la Mungu aishi uona, nafikiri kila mkono ndani hapa uliinuliwa. Na mtakuuliza wewe usiku huu, Bwana, kutufanyia kitu fulani maalumu. Na ruhusu sasa hivi ya kwamba watu hawa watajitolea wenyewe katika njia ambayo Roho Mtakatifu atapitia kwao kwa imani nyingi. Hata mimi niwezi kujitolea kwako wewe, ukatende kazi kwa vipawa vyako na ukajithibitishe mwenyewe miongoni mwetu. Huenda kuna wageni miongoni mwetu. Tuwauliza katika jina la Yesu. Amen. Maana yake kila mara huonyesha rehema kabla ya hukumu. Tuwauliza wahudumu wabaki huko na waombe. Na tuombe. Na sasa hasa nimekuwa nikihubiri, nami tawauliza labda ninyi watu mlioko mbele hapa au popote mlipo, hebu anzeni kusema. Biblia yasema kuwa yeye yukoani mkuu awezaye kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Vema basi, ikiwa yeye ni kuhani mkuu aliyekuwa jana, ni yeye yule leo, ndipo kutenda kwake kule kule alikotenda jana, yeye atatenda leo ikiwa yeye ni yule yule, sivyo? Kwa hivyo ikiwa yeye aweza kuguza sasa, mguze kwa mambo yako ya udhaifu, na yeye akujibu. Waza tu, yeye aliposimama karibu na umati kama huu. Siku moja, mtu alikuja, aliyeitwa Petro, au jina lake, aliyeitwa Simoni. Yeye alisema, jina lako ni Simoni, wewe umwana wa Yona. Kitangu leo, utaitwa Petro. Yeye alikuwa ni nani? Yule mtume, aliyependa. Filipo alipo kutana na Danieli, na akaja huko. Yeye alisema, sasa Mwisraeli, kweli kweli, ambaye ndani yake hamna hili. Yaani Mkristo, mtu mwaminifu. Kasema, je, ulinijuaje Rabi? Kasema, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya ule mti nilikuona. Yule mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu alijitokeza. Yeye akatazama kutana wale. Kwa wale dani, kazi zake zilikuwa za shetani. Nao wakasema mioyoni mwao, yeye ni Beelzebuli, naye akatambua mawazo yao, sivyo? Yeye alisema, sitendi lolote isipokuwa Baba anionyeshe kwanza. Na kazi zifanyazo nanyi pia mtazifanya. Kwa hivyo yeye shati kuwa hivyo ikiwa anafanya kazi katika kanisa lake, babu hilo ni neno lake. Sasa nataka kuwaulizeni, ikiwa makutano haya watu wawili au watatu, Bwana atawajalia imani kutosha kuguza vazi lake, na yeye atarudi katika roho wake na kutenda yale hasa aliyotenda alipokuwa hapa duniani, je, mngeridhika kumkubali kama mponyaji wenu? Je, mngekubali? Semeni amin. Ikiwa mngalikubali na aliruhusu, ndilo ombi la. Sasa nyinyi ombeni tu. Lakini nini? Ni watu wangapi walio wagonjwa ndani humu wanaotaka kuponywa? Inueni mikono yenu. Kila mahali tu. Vema. Watu walio wagonjwa wanaotaka kuponywa. Sasa ikiwa kuna yeyote katika jengo hili ambaye mimi simjui yeyote ninayemtazama. Kiri huyu ni Rosella, anayeketi hapa, msichana aliyekuwa na ugonjwa wa ulevi. Aliyetwa na Bwana mkutanoni mahali fulani. Alikuwa mlevi kupindukia na madaktari walikuwa wamemkatia tamaa. Yeye alipoitwa na Bwana, huyu msichana ajua sikuwa nimemwona wala kumjua. Bwana alimwambia yote kuhusu maisha yake na hali yake, na akamwambia kuwa angepata nafuu. Na ndiye huyu hapa usiku huu, tuzo la neema ya Mungu. Mwenye ugonjwa wa ulevi, hata daktari baada ya daktari alimkatia tamaa, hata kile chama cha kuwasaidia walia. Namjua, lakini kwa vingine nina hakika kuwa huyu ndugu anayenitazama, anayeketi hapa na suti ya kijivujivu, yeye ndiye ndugu anayetuletea maua. Naamini hiyo ni kweli. Siwezi kukumbuka jina lake sasa. Kitambo kidogo kilichopita yeye alikuwa nyumbani kwangu pamoja na ndugu Boze Shows. Ndugu Shows. Bali na hayo, nafikiri nilimwona ndugu Fred Saltman muda mfupi uliopita mahali fulani jengoni humu, lakini nimesahau sasa mahali alipo. Ngawaji yeye alikuweko mahali fulani, na simjui yeyote mwingine, lakini Mungu awajua ninyi nyote. Ikiwa mtaweza tu kuomba na kumuliza Mungu, ijaribuni imani yenu, na mtu yeyote asisongee popote sasa. Iweni watulivu sana kwa muda mchache uja. Sasa, amini tu mkiweza. Kwa unyenyekevu sana mwezavyo kwa muda mchache, na mketi mkiwa kimya. Waza tu Kristo aliahidi, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona mimi. Maana mimi si mwingine, mimi neno la kumtaja mimi. Mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Mambo nifanyayo mimi nanyi pia mtayafanya. Yesu Kristo yule jana, leo na hata milele. Ni kweli? Shati iwe kweli. Vema, namshukuru sana Bwana. Ninge mwaweza kuviinua vichwa vyenu mkitaka. Hapa hapa pembeni kuna mwanamke anayeketi hapa hapa pembeni. Ni mwanamke mweusi. Bibi, sikujui. Mungu anakujua. Lakini kuna ile nuru juu ya mwanamke huyu sasa. Yeye ana, ikiwa Bwana atanifunulia shida yako ni nini na kile unachoombea, je, utaamini kuwa ni Bwana Yesu atakayekusaidia? Ni lazima una shida au kitu fulani unachotaka, maana iko hapa. Maana marafiki, ninyi mnasema vema, sioni hiyo yawezekana kuwa haonge hiyo. Naitazama moja kwa moja. Mwana mwasema vema, ndugu Branham, ikiwa waweza kuiona kwa hisi zako, naweza pia. Ah, sivyo. Paulo aliona hiyo yule Yesu katika mfano wa nuru, na wale waliokuwa pamoja naye hawakuiona. Mwaona wale mamajuzi waliona ile nyota, ile nuru iliyowaongoza, lakini hakuna mwingine yote aliyeiona. Ni kwa watu fulani tu, ni vipawa. Mwanamke huyu ana shida ya mapindi, hiyo ni kweli. Pia una ugonjwa wa moyo, ndivyo hasa. Sikiza, jina lako ni, wanakuita Esi. Naam. Jina lako la mwisho ni Upshire. Unaishi kwenye barabara iitwayo Cleveland kaskazini.
Your address is 1264.
Ana anwani yako ni 1264. Ndivyo hasa.
You touched something, lady.
Wako uligusa kitu fulani, bibi. Wewe unajua hukuniguza mimi kamwe.
That girl sitting next to you there.
Huyo msichana anayeketi kando yako hapo, yeye pia anaomba.
And she's praying for somebody else.
Naye anamwombea mtu mwingine. Na mtu huyo ni mama yako.
And she has something wrong in her.
Ana shida katika mapafu yake. Nawe una uhusiano fulani na mwanamke huyu hapa. Wewe umbindi mkwe wake.
And your name is Margaret.
Na jina lako ni Margaret. Hiyo ni kweli. Nani huishi mahali pamoja? Na waona mkija na kuingia. Unawazaje kuihusu Bwana? Ewe mtu wa pili, unayeketi hapa. Je, waamini kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Je, waamini? Ikiwa Bwana atanifunulia shida yako ni nini? Je, utamkubali? Una ugonjwa wa tumbo? Naam.
If that's right, stand on your feet.
Ikiwa ndivyo, simama.
Correctly.
Ndivyo hasa.
You're a preacher.
Wewe ni mhubiri. Bila shaka, mnasema, yeye anatazama mavazi yake ya wahubiri. Pema, mbali na hilo, mtu fulani anadhani wewe ni mpresbiteria. Lakini wewe, ni mhubiri mpentekosti. Hiyo ni kweli. Amin. Wasiwasi wako, umekufanya uwe na vidonda tumboni. Vimepona. Nenda nyumbani ukapate afya, ndugu. Amin.
Have faith in God.
Iweni na imani katika Mungu. Msiwe na shaka. Mawazaje, unayeketi papa hapa. Naam. Je, waamini? Unaamini kuwa mimi ni mtumishi wa Mungu? Au wataka kitu toka kwa Mungu? Ikiwa Mungu atanifunulia kile utakacho, je, utaamini kuwa laki mbinguni latendeka? Waamini yale yale ambayo Yesu angesema kwa moyo wako wote? Una kivimbe. Na kivimbe hicho kiko kwenye nyonga yako. Hiyo ni kweli.
And you also have stomach trouble. It's caused from.
Na wewe pia una ugonjwa wa tumbo.
That's right.
Unatokana na hali ya wasiwasi. Hiyo ni kweli. Jina lako ni Eva May.
Redman is your last.
Redman ndilo jina lako la mwisho. Unaishi kwenye barabara ya mji 1378. Magharibi barabara ya 13.
That's correct.
Hiyo ni kweli. Ili ujue kuwa mimi ni mtumishi wa Mungu. Huyo ni binti yako mdogo anayeketi pale. Unataka maombi kwa ajili yake. Msichana huyo anakutokwa na damu. Nayo umtoka anaposhutushwa sana au anapolia sana. Hayo ni Bwana hasema hivi. Huyo mfulana mdogo ni ndugu yako. Naam. Huyo mfulana mdogo naye unamtakia maombi. Yeye anasumbuliwa na kuvimbiwa. Yeye pia amepoteza uzito mwingi hivi majuzi, sivyo? Hilo ni Bwana asema hivi. Yule mwanamke mweupe anayeketi kando yako yaonekana kama kwamba anasumbuliwa na jambo fulani. Je, waamini dada? Waamini Mungu ametuma mwanawe Yesu Kristo kukitangazia kizazi hiki cha mataifa kuwa yeye juaja upesi? Una shida ya tenzi inakuumiza, na pia una ugonjwa wa changu, nawe una wasiwasi. Utoki kwenye mji huu, hata hivyo unatoka Detroit. Nambari yako unakoishi ni 12134 barabara ya Fadl. Hiyo ni kweli, Detroit, Michigan. Wewe ni Mtaliano. Jina lako ni Viola, P-O-F-O-F. Uwe na imani katika Mungu. Upate kupokea unachohitaji. Wawazaji wewe chini upande huu. Je, waamini kwa moyo wako wote? Nawe je, msichana unayeketi hapo? Je, waamini kwa moyo wako wote? Msichana uliye mwisho hapo. Vema, mmoja wenu haijalishi. Wadhani je, wewe hapo unayemfuatia? Je, unaamini kwa moyo wako wote? Maskini mama anayeketi akinitazama mimi. Je, wawazaje kuhusu hili? Waamini kuwa Bwana Yesu angeponya mishipa iliyovimba ya damu ulio nayo? Waamini? Labda ungewaza hili. Ungeamini zaidi ikiwa ningekwambia mume wako alikuwa ana shida ya masikio, ulitaka aombe. Hivyo ndivyo hasa. Sasa unaniamini? Huko ukiipata hapo mbele. Hilo lilikuamsha kwa sababu ulipokea kuponywa kwako wakati huo. Nyo mkono wako kando yake bibi. Wawazaje juu ya haya? Waamini kuwa Mungu angekuponya? Utafanya hivyo? Vema. Basi, yabisi kafu yako itakuondokea. Na wewe Bwana waonaje? Wewe uliyepunga mikono yako, naamini Mungu angekuponya ugonjwa wako wa moyo na kukupa afya? Je, waamini yeye atakuponya? Wewe unayeketi ukimtazama yeye hapo, je, waamini pia? Wataka Mungu, ulikuwa na ugonjwa wa moyo pia, sivyo? Na wewe ulikuwa na ugonjwa wa sukari pia, ndivyo? Je, waamini Mungu atakuponya? Basi waweza kupokea. Je, waamini? Maamini ni Mungu. Vipi chini ndani hapa? Wewe Bwana, unayeketi hapa mwishoni mwa viti, unaamini? Inakupasa kuwa hayo. Umeponywa tu sasa hivi. Maana ulikuwa na ugonjwa wa mguu, sivyo? Waamini kuwa Bwana Yesu. Lakini namwombea mtu mwingine sasa. Huyo ni ndugu yako. Na yuko Wisconsin. Amepasuliwa mapapu hivi majuzi. Nusu yakaondolewa. Naam. Unaamini? Basi waweza kupokea kile unachoomba.
Jina la Bwana libarikiwe.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood hath washed away ye stain. Blessed Lord.
Bwana mbarikiwa. Tutakuona wewe siku moja ukija toka juu mbinguni. Tunajua wewe uko hapa sasa katika mwili wa kiroho. Umejidirisha mwenyewe kikamilifu kwetu. Ulimwengu hauwezi kuyasoma hayo Bwana. Hata hatutarajii uyasome. Kwa sababu wewe ulisema hawataniona tena. Lakini tunajua kuwa una watoto wawezao kukuona wewe. Una watoto wa kujua wewe. Nasi tukushukuru kwa ajili yao. Nasi tuomba sasa kwamba utavuma kote jengoni humu pamoja na Roho Mtakatifu aliye mkuu, na uponye kila mtu aliye mgonjwa ndani humu. Hivi sasa jipatie utukufu Bwana. Na watu wasikie katika ufu, bali wao waamke na kuangaza na kumpa Mungu sifa na utukufu katika jina la Yesu. Ikiwa mnaamini, simameni na kumpa yeye sifa kwa moyo yenu yote. Na furahini katika Bwana Yesu, maana yeye sasa aponya kila moja wenu kwa ajili ya utukufu wake mkuu wa kiungu.
The Lord bless you. Amen.
Bwana wabariki. Amen.